Jamen, tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer den her søndag. Og jeg har også glædet mig rigtig meget til, til den tekst, vi skal være sammen om i dag. Det er en af mine yndlingstekster i Bibelen. Det er i Esajas bog, kapitel 12. Og det er simpelthen hele kapitel 12, vi skal læse, fordi det er ikke et særlig langt kapitel. Det er et af de kortere kapitler i vores Bibel på 6 vers. Og den var sandelig allerede op der. Perfekt. Så lad os læse den her tekst sammen. Jeg ved ikke, om vi plejer at rejse her, men det ser ud, at I gør det. Så lad os gøre det. På den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke. For Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, påkald hans navn. Kundgør hans gerninger for folket. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I som bor på Sion skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor iblandt jer. Herre, det var dit ord til os den her dag. Nu beder vi dig om, at du ved din hellige ånd vil puste liv ind i vores hjerter ved de her ord. Vi beder dig om din nærhed. Den her tekst, som vi lige har læst, den kommer på bagkant af en af julens klassiske tekster. Nemlig den berømte profeti om Jesus i Esajas bog kapitel 11. En profeti, der forudser, hvordan Jesus skal komme til vores jord og oprette et uendeligt fredsrige i vores verden. Et fredsrige, at der skal være så totalt og altomfattende, at Esajas han skriver sådan her i kapitel 11, vers 6-9. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem, koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Fantastisk. Fantastiske ord hos Esajas om, hvad det er, Jesus kom for at give os. Og det er i kølvandet på de her ord, at kapitel 12 starter med at sige, på den dag skal du sige sådan og sådan. Det er den her dag, der er tale om. Den dag, hvor Messias kommer til jord og bringer fredsriget ind i vores verden. Så vores tekst i dag, den peger altså på den begivenhed. På den dag. Men så fortsætter den med at sige sådan her. Jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Nu har vi jo for ikke så længe siden fejret jul, hvor vi fejrede netop det, at Messias kom til vores jord med fredsriget. Og jeg kan godt lide at prædike over den her tekst fra Esajas 12 i kølvandet på julefejringen. Fordi at vi her bliver mindet om, hvad der er på spil i julen. At julen ikke bare handler om hygge-nygge og klippe klistre og kagebagning og marcipan. Men at der er liv eller død på spil. At der er alt på spil i julen. Og vi bliver nemlig her i Esajas 12 introduceret til et helt centralt koncept. Et koncept, der er afgørende for spørgsmålet, hvorfor er julen vigtig? Hvorfor er det vigtigt, at vi lige har fejret jul? Og det er det her koncept, som ikke er særlig morsomt, men som står heroppe, nemlig Guds vrede. Guds vrede. Det at tale om Guds vrede, det er ikke noget, der er særlig dejligt. Det er heller ikke nødvendigvis noget, der er specielt populært i dag, eller ikke i kirken. Når man taler om Guds vrede, så risikerer man hurtigt at blive sat i bås som en dommedagsprædikant. Men ikke desto mindre, så er det jo noget, Bibelen taler. Og derfor bliver vi også nødt til at tale. I den berømte salme af Stuart Townend, Alene Kristus, der er der i den originale engelske tekst den her linje, som hedder på engelsk. Det har jeg ikke fået den med her også. Der. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Altså løst oversat. Da Jesus døde på korset, blev Guds vrede tilfredsstillet. Så var der i 2012 et kirkesamfund i USA, der gerne ville have den her salme med i deres nye kirkes sangbog. Dog med den forudsætning, at de måtte få lov til at ændre på de her to linjer, fordi dem kunne de ikke lide. Man kunne ikke lide, at Guds vrede skulle blive sat i forbindelse med korset. Så i stedet for den her oprindelige tekst, så spurgte man forfatterne, jeg tror, der var to af dem faktisk, om man ikke måtte have lov til at ændre det til det her. Till on that cross, as Jesus died, the love of God was magnified. Altså, da Jesus døde på korset, blev Guds kærlighed gjort stor, herlig. Det er jo rigtigt. Men det var ikke det, de havde skrevet oprindeligt. Det var ikke det, de ville kommunikere. De ville faktisk kommunikere det andet. At på korset blev Guds vrede stillet. Man ville fjerne talen om Guds vrede og så erstatte den med Guds kærlighed. At korset altså ikke var nødvendigt for at tilfredsstille Guds vrede, men alene var der for at forkynde Guds kærlighed. Se, hvor meget Gud elsker jer. Se, hvor langt Gud vil gå for jeres skyld. Se dog hans kærlighed på det kors. Men de to forfattere, ja, der var to, det var Stuart Townend og Keith Getty, de nægtede at ændre den oprindelige ordlyd. Det er jeg glad for. For det at fornægte Guds vrede over synden og ondskaben i verden, det er ikke bare en eller anden ubetydelig detalje ude i periferien af vores troslære. Nej, det er noget ganske centralt. Ganske centralt. At fornægte Guds vrede over synden, og at løsrive Guds vrede fra det, der skete på korset, det er en undergravelse af ikke bare påskens budskab, men af hele Bibelens budskab, hele Bibelens frelsesbudskab til os mennesker. Hvis vi piller Guds vrede ud af ligningen, så er der ikke længere noget på spil. Der er ikke nogen vej uden om at tale om Guds vrede. For Bibelen gør det. Ikke kun i teksten her fra Esajas, men flere andre steder i Bibelen. Et eksempel er fra Johannes kapitel 3. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Eller Mikas bog kapitel 7, vers 9. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Guds vrede er et uomgængeligt og centralt tema i Bibelen. Og hvis vi kigger på dagens tekst, så kan vi se, at den starter sådan her. Jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig. Og du trøster. Når teksten starter med en tak til Gud, så kan det godt læses som om, at takken er møntet på, at Guds vrede har lagt sig. Jeg takker dig, han siger, du var vred på mig, men din vrede har lagt sig. Eller den kan også læses som, at takken er møntet på begge dele. At takken til Gud er møntet både på, er målrettet både det, at Gud er vred, og det, at vreden har lagt sig. Det er jo en langt mere radikal måde at læse sådan en tekst på. Men jeg tror, det er den bedste måde at læse teksten på. For når det går op for os, hvad Guds vrede egentlig er, og når vi holder op med at se på det her begreb, Guds vrede, gennem vores faldende menneskelige briller, så går det op for os, hvad der faktisk er på spil. Og at Guds vrede faktisk er noget, vi har grund til at sige tak. For Guds vrede viser os nemlig to ting, vi kan være taknemmelige for. Den viser os Guds passionerede kærlighed, og den viser os vores værdi som mennesker. Og lad os tage det første. Guds vrede viser os hans passionerede kærlighed. Når vi taler om Guds vrede, så kan vi nemt komme til at forveksle det med den vrede, vi kan opleve som mennesker. Vores vrede som mennesker er nemlig altid påvirket af synden i os. Derfor skal vi passe på med at lave den kobling. Vores vrede som mennesker er meget, meget ofte en selvisk vrede. For jeg kan sige altid på en eller anden måde påvirket af noget selvisk i os. En vrede over, at jeg personligt føler mig forurettet, såret eller dårligt behandlet. Derudover forbinder vi også ofte vrede med noget utilregneligt. Noget, der pludselig kommer i udbrud, ud af det blå. Vrede som noget, der kan overraske. Hvorfor blev han pludselig så vred? Hvad havde jeg sagt? Hvad havde jeg gjort? Men Guds vrede er hverken menneskelig eller selvisk eller uterren. Den er guddommelig, hellig og ren. Og først og fremmest så er det en vrede, der altid udspringer af den reneste kærlighed. Den eneste grund til, at Gud bliver vred, er, at han elsker det, at det han elsker, det bliver ødelagt. Det Gud elsker, bliver ødelagt. Gud bliver vred, fordi han elsker. Gud bliver passioneret vred, fordi han elsker passioneret. Så der er noget at sige Gud tak for her. Nemlig, at han elsker dig og mig så højt, at han bliver vred på. Gud elsker dig og dine medmennesker og hele den skabte verden så dybt og passioneret, at han bliver fyldt med en hellig, intens vrede, når synd og ondskab kommer og ødelægger det, som han elsker så højt. Det er ikke en vrede, der kommer i et pludseligt og overraskende udbrud ud af det blå, der kan få dig til at tænke, hvad har jeg nu gjort? Det er en hellig, ren og konstant vrede over synd og ondskab. Vi læste det lige før i Johannes 3. Den, der tror på synden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. En anden mulig oversættelse er, Guds vrede forbliver over ham. Forbliver. Hvis du ikke har Jesus som frelser, så behøver du ikke gå rundt og vente på et eller andet pludseligt vredesudbrud fra himlen, et lynnedslag ud af det blå, for at vide, om Gud er vred over synd og ondskab i dit liv. Det kan du vide, at det er han. Det er han konstant. Og det er han konstant, fordi han elsker dig konstant. Det er ikke en kold, kærlighedsløs vrede, det er en passioneret, kærlighedsmættet vrede. En vrede, der vil frelse. En vrede, der vil forandre. Og det leder til det næste. I forlængelse af det, at Guds vrede viser os vores ufattelige værdi som mennesker. Prøv at tænk, at den Gud, der har skabt hele universet, de fjerneste, største, mægtigste galakser, den mindste blomst, han er så optaget af dit liv, din hverdag, hvert eneste sekund af dit liv, dine inderste tanker, længsler. At han kan vredes over noget i dit liv. Det er, at Gud bliver vred over synd og ondskab i dit og mit liv, viser os den værdi, vi har, den plads, du har i Guds skaberværk, som er fuldstændig unik. I Bibelen læser vi jo ingen steder, at Gud på samme måde bliver vred på dyr eller træer eller blomster eller en sten, der ligger på jorden. Guds vrede er rettet mod mennesker og engle eller faldne engle. Og sådan er det, fordi mennesker og engle har større værdi end særlig plads i Guds skaberværk. Så er der god grund til at takke Gud. Sige, jeg takker dig, Herre, at du var vred på mig. Jeg takker dig for din hellige, kærlighedsmættede vrede, Gud. Fordi det er en vrede, der peger på hans kærlighed og viser os den værdi, han tillægger os. De øjne, han ser på os med. Men der er også en anden ting, der er vigtigt at huske på, når vi taler om Guds vrede. Og det har noget at gøre med den måde, som nogle kristne nogle gange kommer til at tale om Guds vrede. For nogle gange hører man, at vi i kirken i dag er blevet for dårlige til at tale om Guds vrede. Vi er blevet for slappe, vi vil bare gerne være populære, vi ønsker ikke at skræmme folk væk, osv. osv. Og det tror jeg sådan set, der kan være en pointe i. Der kan være et opråb til os i kirken, at vi skal ikke være bange for at tale om Guds vrede. Men desværre så kan der ske det, at gode fromme kristne i iver, efter så at komme til at tale ret og rigtigt om Guds vrede, og tale mere om Guds vrede, faktisk kommer til at tale forkert om Guds vrede. Og det sker, hvis man ender med at tale om vreden som en integreret del af Guds væsen, så at sige. Som noget, der er helt fundamentalt ved Gud. Og man vil måske sige det på den her måde, at vi kan ikke tale fuldt og sandt om Gud, uden at tale om hans vrede. Men det passer ikke. Det passer ikke. Det kan vi faktisk godt. For vreden er ikke en integreret del af Guds væsen. I Bibelen får vi beskrevet mange ting om Gud, hvad der er fundamentalt ved ham. Vi hører i 1. Johannesbrev, at Gud er kærlighed. Vi hører mange steder, at han er retfærdighed, han er hellighed, han er alle de her ting. Intet sted får vi at vide, at Gud er vred. Intet sted. Guds vrede er ikke en fundamental, integreret del af Guds væsen. Guds vrede er altid kun en reaktion. En reaktion på synd og ondskab i verden. Gud har ikke altid været vred. Han har altid været kærlighed. Han har altid været hellighed, retfærdighed, godhed, fuldkommenhed. Men han har ikke altid været vred. Det blev han i mødet med synd og ondskab. Der blussede Guds kærlighed op i vred. Så I skal ikke bilde jer ind, vi skal ikke bilde os ind, at for at rette op på den skævhed, der kan have været i kirkens forkyndelse af Guds vrede i de senere år, at vi så bliver nødt til at tale om vreden på samme måde, som vi taler om Guds kærlighed. Nej, det skal vi ikke. For der er fundamental forskel på de to. Guds vrede er altid reaktion. og den forbliver ikke for alt. Og det er også det, vi læser i dagens tekst. Jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lagde sig. Og er det fantastisk, at det er jo noget, vi aldrig nogensinde vil kunne læse om Guds kærlighed, retfærdighed, godhed eller fuldkommenhed. Din kærlighed lagde sig. Nej, men Guds vrede, den skal lægge. Og Guds vrede over synd og ondskab i dit liv, den lagde sig, da Jesus Kristus gik i dit sted. Da Jesus kom ind i vores verden for at bære din synd skyld på sine skuldre. Og når du tager imod det, så lægger Guds vrede sig. Og han trøster. Og det betyder, at når du har Jesus som frelser, ja, så er Guds vrede ikke længere over dig. Så er vreden borget. Så har Guds vrede lagt sig, og du kan i stedet for juble de her ord. Gud er min frelse, jeg er tryg. Jeg frygter ikke. Du kan være tryg, fordi lige så vel, som at Guds vrede over synd og ondskab ikke er en utilregnelig vrede, der sådan pludselig blusser op ud af det blå, og som vi aldrig rigtig ved, hvor vi har henne. På samme måde så er Guds nåde og kærlighed fuldstændig tilregnelig. Fuldstændig tilregnelig. Stabil. Guds vrede over synden er tilregnelig. Guds nåde er tilregnelig. Vedvarende. Blivende. Ikke en nåde og kærlighed, som du aldrig lige ved, hvor du har henne, eller som er afhængig af Guds humør, eller hvordan du lige har opført dig på det seneste. Nej, den forbliver. Den forbliver. Guds nåde forbliver. Den rokkes ikke. For Jesus har virkelig båret alt. Der er ikke mere tilbage. Alt er gjort. Guds vrede har lagt. Og nu tager han imod dig med åbne arme, og du skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Lad os bede. Herre, vi takker dig. Du var vred på os, men din vrede lagde sig. Herre, tak for dit sindelag mod os. Tak, at du af en eller anden grund ser os som så betydningsfulde. At du er passioneret omkring, hvad vi går og laver og tænker. Tak, at din hellige kærlighed flammer op i vrede over ondskab og synd i vores liv og i den her verden, vi lever i. Tak, at du ikke er fjern og ligeglad, men nær og passioneret. Og tak, Jesus, at du kom til vores jord for at gå i vores sted. Tak, at du bar vreden på dine skuldre, så vi kan leve en evighed i glæde. Amen.